Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den. Naladili jste si pravidelnou půl hodinu reflexe aktuálních událostí. Podíváme se na ně optikou Petra Hartmana, komentátora Českého rozhlasu. Já vás vítám. Dobrý den. Věnovat se budeme zejména vládní koalici, její stabilitě. Pochopitelně probereme včerejší den hlasování nebo jednání o vyslovení důvěry vládě. Zastavíme se u jmenování Filipa Turka vládním zmocněncem pro Green Deal a klimatickou změnu. A dotkneme se i vztahu nové vlády a médií. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Sněmovna dnes bude druhým dnem jednat o vyslovení důvěry kabinetu Andreje Babiše. Samotné hlasování se očekává nejdříve dnes večer, a to kvůli vysokému počtu poslanců přihlášených do diskuze. Těch bylo při přerušení schůze včera večer na 60. Pane Hartmane, co ukázal ten včerejší první den?
Tak ničím nepřekvapil, naprosto nepřekvapivě tedy ti, kteří jsou součástí vládní koalice, protože vystupovali ministři a vystupovali všichni, což v minulosti nebylo úplně obvyklé, tak samozřejmě slibovali, že Česká republika bude báječné místo pro život, že budou dělat všechno pro lidi a že se lidé budou mít lépe, tak to není překvapivé. Nedovedu si představit, že by přestupovala vláda a tvrdila, že se bude usilovně snažit o to, aby se lidem žilo hůře. No a nepřekvapivě, když se ke slovu v rámci těch přednostních práv přece jenom dostali představitelé opozice, tak oni samozřejmě zasvarovali před tou vládou, poukazovali na to, jaká nebezpečí jsou s nástupem nové vlády spjatá, a zcela nepřekvapivě na závěr pak řekli, že vládu nepodpoří, že ji nevysloví důvěru, což je naprosto normální. Tak funguje politika, že po volbách se zkrátka sněmovna rozdělí na dva tábory. Jeden je tvořen představiteli vládní koalice a zbytek je v opozici a samozřejmě musí spolu nějak, pokud možno ideálně, vyjít nebo alespoň v některých věcech spolupracovat, a sněmovna je od toho, aby se tam tříbily různé názory, aby se tam vedly spory a samozřejmě občas také, aby tam docházelo k nějakým obstrukcím, ale rozhodně ne v takovém rozměru, jakého jsme byli svědky v tom minulém funkčním období, kdy to byla spíše ne obstrukce, ale destrukce.
A na co se připravit, když už jste tedy nakousl ty vztahy nové vlády a nové opozice? Například včera předseda opozičních Pirátů, pan Hřib, řekl, že vláda Andreje Babiše potáhne Česko zpět na východ do doby korupce, klientelismu a normalizace. Také připomněl, že jak premiérovi Babišovi, tak i šéfovi sněmovny Okamurovi hrozí trestní stíhání. Mimochodem, Piráti včera chodili jaksi pospátku, čímž chtěli jaksi demonstrovat podle nich ten tah zpět.
Ano, tak bylo to jejich gesto a to gesto zaujalo pochopitelně veřejnost i média daleko více než to, co říkali. Tak pokud chtěli tedy docílit toho, že ta jejich slova nebudou nějak vnímána a bude se řešit, že chodili pozadu, tak se jim to povedlo. Myslím si, že to nebyl ten úplně původní záměr. No a co se týče vztahu mezi vládní většinou a opoziční menšinou, tak uvidíme, v jakém módu bude nastavena, až dozní vášně týkající se ještě těch dozvuků povolebních a tak dále, a uvidíme to docela blízké budoucnosti, protože na programu jednání sněmovny byl také zařazen bod, který se týká úprav jednacího řádu, a právě ty úpravy, pokud tedy budou přijaty a budou přijaty v nějaké rozumné formě, tak by mohly omezit ty nekonečné obstrukce a mohli by učinit ze sněmovny přece jenom dělnější prostředí. A ta současná opozice tvrdí, že nechce vystupovat ve stylu té předchozí opozice, nyní vládní většiny, a že nechce za každou cenu obstruovat, ale že chce zkrátka upozorňovat na to, co vláda dělá špatně, a přicházet případně s nějakými návrhy, jak by se to mělo dělat, ale po těch zkušenostech z let minulých je velmi pravděpodobné, že drtivá většina těch návrhů opozice nebude vládou přijata. My jsme v minulosti dokonce byli svědky takových kuriozit, že třeba vláda nějaký rozumný návrh opozice odmítla a pak za nějakou dobu s odstupem času ho prezentovala jako svůj, byť byl třeba mírně upravený. Takže to není nic překvapivého a dá se očekávat, že to napětí mezi vládou a opozicí bude pokračovat i v následujících měsících a letech.
Premiér Andrej Babiš včera na úvod vlastně toho jednání představil hlavní teze programového prohlášení vlády, zkritizoval také ten bývalý kabinet Petra Fialy. Jak už jste také řekl, své priority včera představil jednotliví ministři. Tak jak celkově hodnotíte prezentaci, ať už premiéra, tak i členů jeho kabinetu?
No, když se podíváme na to, co politici říkají, když tedy žádají o důvěru vláda, tak většinou je to spousta slibů a jak už jsme se v minulosti poučili, tak nejsou důležité sliby, ale konkrétní činy. A my, když bychom se podívali do minulosti, tak drtivá většina vlád například slibovala, že nebude zvyšovat daně, pak ty daně zvyšovala. Uvidíme, jak si bude počínat současná vládní většina, protože ona má takové programové prohlášení, které kdyby se naplnilo, tak alespoň podle propočtů různých ekonomických odborníků, analytiků a tak dále, by to stálo stovky miliard korun a na to Česká republika nemá úplně peníze a rozhodně je nesežené tím způsobem, že vláda bude důrazně bojovat proti šedé ekonomice, že nějak zázračně poroste česká ekonomika, že se bude šetřit na provozu státu. To samozřejmě je chvályhodné, kdyby k tomu všemu došlo, ale zdaleka to nepokryje všechny ty výdaje, které vláda naplánovala, a pokud bylo něco zajímavého na té prezentaci, tak třeba se hovořilo o tom, že když v té vládní koalici je hnutí ANO a motoristé, že bude zajímavé, jak si poradí s trochu odlišným nebo možná více odlišným pohledem na veřejné finance, na to, jak by se s nimi mělo zacházet, jak by měl vypadat státní rozpočet, jaký by měl být jeho deficit, podle motoristů by neměl být spíše dlouhodobě žádný a tak dále, tak v té souvislosti bylo zajímavé nejenom při tom jednání, ale i v médiích si motoristé velmi pochvalují ministryni financí Alenu Schillerovou a přitom ona se netajila tím, že když tedy ponese do vlády návrh státního rozpočtu, tak nevylučuje, že třeba ten schodek bude kolem 300 miliard. A to se nedá zdůvodnit tím, že zkrátka musí pokrýt všechny takzvané mandatorní výdaje. Ty se dají pokrýt i v rámci deficitu, který by odpovídal zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Takže tam jde spíše o to, že vláda na začátku, i když tvrdila, že návrh státního rozpočtu na letošní rok bude spíše rozpočet Fialův a Stanjurův, tak bude samozřejmě této vlády a nechce si odpustit financování některých slibů, na které v tuto chvíli státní rozpočet nemá a je velmi tedy pravděpodobné, že ten deficit bude výrazně vyšší, než plánovala Fialová vláda a že bude velmi pravděpodobně také v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, takže tak chválená ministryně financí nakonec velmi pravděpodobně přinese do sněmovny zákon, kterým vláda hned na začátku poruší jiný zákon.
A co pohled, Petře, na muniční iniciativu? Tam také jsou různé názory, zejména mezi hnutím ANO a SPD.
No, na tom je nejzajímavější to, že nastupující vláda slibuje, že to bude vláda, která se soustředí na zájmy občanů České republiky a že nebude tolik řešit Ukrajinu. A když se podíváte na to, co se v současné době řešilo a řeší kolem vlády, tak samozřejmě kromě tedy státního rozpočtu nebo toho, jak vláda přistupuje ke změnám ve státní správě, tak se právě neustále řeší Ukrajina z různých úhlů pohledu, ať už to bylo, jak ji dále podporovat, jak přistoupit k muniční iniciativě, a řeší to současná vláda, kdy SPD má diametrálně odlišný názor na přístup k Ukrajině, než má hnutí ANO, a to se promítlo jednak do programového prohlášení a promítá se to do všech těch sporů, které se dějí, a to, že třeba někteří poslanci SPD před hlasováním o důvěře začali nahlas pochybovat o tom, zda tu vládu podpoří právě kvůli pokračování muniční iniciativy, tak to bylo spíše takové politické gesto připomenutí voličům, hlavně voličům SPD, že tedy budou proti tomu bojovat, a připomenutí samozřejmě Andreji Babišovi, že to jak se bude stavět k pomoci k Ukrajině a vůbec Ukrajině nebude mít zadarmo, že SPD alespoň verbálně mu bude dávat najevo určitý odpor, ale jak se ukázalo, tak ostatně například Jaroslav Foldyna řekl, že stejně nemají na výběr a že tu vládu musí podpořit.
Takže typujete tu 108 takzvanou?
Typuju 108 v případě, že nedojde k nějaké mimořádné zdravotní indispozici, jistě, že se všichni zúčastní toho hlasování, tak nedovedu si představit, že by někdo z řad vládní koalice současnou vládu nepodpořil. Jednak to bude dáno také tím, že se bude hlasovat po jménech, že každý bude muset stát a říct, jak hlasuje, takže kdo bude sledovat přímý přenos, tak hned uvidí, jak ten konkrétní poslanec se zachoval. No a v neposlední řadě by bylo divné, kdyby vláda začínala svoje funkční období tím, že při hlasování o důvěře hned bude mít nějaké odpadlíky. To by byl velký reputační problém pro Andreje Babiše a dovedu si představit, že dělá maximum a dělal maximum pro to, aby to nedopustil, aby skutečně vláda na začátku působila jednotně a měla 108.
Pohled komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal se stal poslanec a čestný prezident motoristů Filip Turek, kterého prezident Petr Pavel nadále nechce jmenovat ministrem životního prostředí. Pan Turek bude úřadovat v kanceláři po exministrovi Petru Hladíkovi z KDU ČSL. Tak co si podle vás od toho motoristé i sám premiér slibují?
No, pokud se něco motoristům mimořádně daří, tak je to provokovat. Oni už to ukázali v momentu, kdy ještě se uvažovalo o tom, že například pan Macinka bude kandidátem na post ministra životního prostředí a přijel na Pražský hrad za prezidentem tím obrovským autem a vzbudil tím samozřejmě negativní reakce. A nyní tedy, když Filip Turek na ministerstvu životního prostředí jako vládní zmocněnec usedne do kanceláře už dnes bývalého ministra Hladíka, tak to je další provokace, byť oni tvrdí, že to je náhoda, že to tak vyšlo. Tak vyšlo to ne náhodně, ale jako určité gesto a symbol, že motoristé chtějí dávat najevo, že bez Filipa Turka se neobejdou, že když prezident ho odmítl jmenovat ministrem, tak oni najdou typicky v uvozovkách českou cestu, to znamená, jak různé nařízení, zákony ne dodržovat, ale spíše obcházet a hledají způsob, jak tedy instalovat Filipa Turka do takové pozice, aby měl výrazný vliv na chod ministerstva životního prostředí, byť například odborníci na ústavní právo, ale i ti, kteří se zabývají státní správou, tak tvrdí, že tedy Filip Turek ministerstvo oficiálně řídit nemůže, že maximálně může mít nějaký vliv zprostředkovaně, že zkrátka ministr bude říkat úředníkům, ať ho poslouchají a podobně.
Vy jste pochopil, pane Hartmane, ty pravomoci, jaké bude mít pan Turek jako ten vládní zmocněnec?
No, on by správně, když je nějaký vládní zmocněnec, tak by měl spíše mít roli koordinační. To znamená, že by měl koordinovat věci týkající se právě například klimatické politiky a tak dále a neměl by rozhodně zasahovat do chodu ministerstva životního prostředí. Určitě nebude moci nic podepisovat, neměl by ministerstvo životního prostředí reprezentovat jak na vládě, tak ani, dá se říct, na té mezinárodní scéně, třeba při nějakých jednáních v Bruselu, tam pokud tedy bude vystupovat, tak spíše bude vystupovat jako vládní zmocněnec a ne jako představitel ministerstva životního prostředí. Takže například, když bude nějaké jednání ministru životního prostředí, tak si lze obtížně představit, že by tam vyrazil právě Filip Turek a mimo jiné to znamená, že na dvou křeslech i nadále bude sedět Petr Macinka, že to je stav, který podle mého názoru je dlouhodobě neudržitelný a že by Andrej Babiš neměl jako premiér, který je zodpovědný za vládu, přistoupit na toto provizorium a měl by se snažit to vyřešit takovým způsobem, aby ministerstvo životního prostředí mělo řádného ministra, aby tam nemusel zaskakovat ministr zahraničí, protože jak rezort zahraničí, tak i životního prostředí právě v souvislosti s tím, co se děje ve světě, jaké problémy se řeší, jsou velmi důležité rezorty a jeden člověk to zastat nemůže a rozhodně to nemůže vyřešit tím, že za sebe nastrčí vládního zmocněnce.
Mimochodem už několik týdnů vlastně skloňujeme, na což jsou i politici už alergičtí, právě budoucí možné ministerské angažmá Filipa Turka. Neuniká tady v této debatě, protože je to personální problém, debatuje se o třeba jeho, řekněme, morálním profilu, ale bavíme se, myslíte, dostatečně o tom, co by motoristé chtěli prosazovat v rámci teda té agendy Ministerstva životního prostředí. Mimochodem podle aktuální zprávy meteorologické služby Evropské unie Copernicus byl rok 2025 třetím nejteplejším rokem v historii měření.
No ale to neznamená, že máme problémy s klimatem, protože jak prohlásil Petr Macinka, tak klimatická krize, nebo jak on to skončila, takže motoristé tvrdí, že bude méně ideologie, více pragmatismu a má se to týkat i životního prostředí, že se má chránit příroda a podobně a neřešit některé věci, které podle motoristů jsou ideologické, ale samozřejmě řešit věci budou muset, protože říct, že něco skončilo a že něco nechci, to nestačí, protože fungujeme v rámci Evropské unie. V rámci Evropské unie byly přijaty určité věci týkající se právě té klimatické politiky a Česká republika sice může říci, že třeba odmítá nějaké emisní povolenky, ale pokud je chce odmítat takovým způsobem, že to bude mít nějaký smysl, tak by měla jejich úpravu nebo případně zrušení prosadit na té evropské úrovni. A pokud to neudělá, tak samozřejmě Česká republika se vystavuje nebezpečí různých sankcí, které by dopadly negativně dovnitř do České republiky. A když tedy vláda tvrdí, že chce hájit zájmy České republiky a že chce hájit zájmy občanů České republiky, tak jedním z těch zásadních zájmů by mělo být to, že Česká republika je součástí Evropské unie. To neznamená, že musí bez hlavě a bez nějaké diskuse přijímat všechno, ale měla by určitá pravidla dodržovat a pokud je chce měnit, tak by je měla měnit takovým způsobem, ne, že přijme vládní usnesení a hotovo, ale že bude hledat spojence a podporu pro to, aby ty věci na té evropské úrovni skutečně změnila.
Jinak Filip Turek se dostal opět do hledáčku médií společně tentokrát s Patrikem Nacherem, když se setkali se zápasníkem Mahmudem Muradovem, který je podle soudu i policie představuje ohrožení pro veřejný pořádek. Pan Macinka na dotaz deníku N řekl, že je mu to jedno. Premiér Babiš zase odvětil, že pan Nacher na takové schůzky už nepůjde. Pane Hartmane, šéf diplomacie, pan Macinka také řekl, navštívil Kyjev, že do centra diplomacie vrátí nová vláda národní zájem a že agendy ministerstva zahraničí a životního prostředí trpěly převahou ideologie nad realitou. Tak co si pod tím představit?
No, lze si pod tím představit to, že zde bude pokus o návrat k té takzvané realistické politice zahraniční. Miloš Zeman to označoval jako politiku všech azimutů a ten azimut se vychyloval velmi směrem k Rusku a k Číně, takže například už se objevují informace, že Česká republika by měla nějakým způsobem se pokusit měnit ty vztahy například s Čínou a podobně. Takže uvidíme, jakým způsobem se zahraniční politika bude vyvíjet. Já, když se formovala ta nová vláda, tak jsem tvrdil, že bude méně srozumitelná z pohledu té zahraniční politiky a to se názorně ukazuje, že zkrátka například premiér Andrej Babiš tvrdil, že tedy, což je pravda, zahraniční politiku určuje vláda, že on bude garantem, který za to bude ručit a že bude jednoznačné, jakým způsobem ta zahraniční politika bude fungovat, ale když se podíváme na to, že někteří politici jinak mluví například směrem ven do Bruselu a jinak směrem dovnitř k voličům, když se podíváme na například novoroční projev předsedy poslanecké sněmovny, tedy jednoho z nejvyšších ústavních činitelů, tak je zřejmé, že minimálně lidé v České republice, ale myslím si, že i někteří diplomaté jsou trošku znejistěni a zmateni, jaká tedy ta česká zahraniční politika je a že pan prezident, který si dal za úkol koordinovat zahraniční a bezpečnostní politiku a pořádá k tomu, nebo v minulosti pořádal a bude pořádat různá jednání ústavních činitelů, tak bude mít docela těžkou práci, aby to ukočíroval, aby skutečně i nadále zahraniční politika České republiky byla srozumitelná a pokud možno zněla jedním hlasem, když tedy dojde k nějakým důležitým věcem.
Pohled komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana.
Jak to vidím?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Pondělní tisková konference na úřadu vlády byla poměrně napjatá mezi premiérem a šéfem diplomacie na jedné straně a zástupci médií. Oba, jak už jsem naznačila, byli alergičtí, co se týče otázek na opakované dotazy na pana Turka, jeho nový post, na případné podání kompetenční žaloby, na stále otevřenou budoucnost jako ministra životního prostředí. Tak jak odhadujete ty vztahy nové vlády, trojkoalice právě s novináři?
No, bude záležet na tom, co se bude dít, jaké kauzy se budou řešit. Pochopitelně, pokud to budou věci, které budou negativní, budou se negativně dotýkat vlády, tak lze očekávat podobné nervózní, negativní reakce. Třeba Andrej Babiš je podle mého názoru nešťastný z toho, že on byl zvyklý i v minulosti, kdy byl premiérem, prezentovat, jak maká, co vláda všechno zvládla, co bude dělat a tak dále. A nyní tedy se těžko vyrovnává s tím, že ve veřejném prostoru se daleko více než tyto věci pochopitelně se také řeší, tak se řeší právě například problémy kolem osoby Filipa Turka. On hovořil o tom, že už to jméno nechce slyšet, ale to se mu nepovede, protože pokud se budou hledat podobná řešení typu vytváření funkce vládního zmocněnce, tak má jistotu, že o Filipu Turkovi se bude mluvit a právě jak jste zmínila i tu fotku s tím zápasníkem nebo bojovníkem, tak je to názorný příklad toho, že Filip Turek zůstává a zůstane v hledáčku médií a že každý jeho krok bude dopodrobna sledován, takže to se Andreji Babišovi určitě nesplní. A co se týče takové té nervozity a toho, jak třeba reagovali politici na dotazy některé novinářů, tak v tom se dá říci, že to není nic nového, na to jsme zvyklí, kdo pracoval v médiích v 90. letech a zažil premiéry typu Václava Klause nebo Miloše Zemana, tak se tomu nediví a možná tím mladší, že mohou být trochu překvapení a k tomu lze konstatovat jenom bohužel to, že ta atmosféra a ta kultura vzájemné komunikace se nelepší, nemění, zůstává stejná nebo někdy v některých vyhrocených případech může být i trochu horší.
Vy byste to přirovnal právě k těm 90. letům, co se týče té komunikace a možná té, jak se říká, té chemie vlastně mezi médií a politiky.
No úplně ne, ale já jenom spíš dávám ten příklad toho, že to není nic nového, že zkrátka nejsme svědky nějaké mimořádné události a možná k tomu by se ještě dalo dodat, že když se hovoří o politicích, že musí snést více než obyčejní lidé, tak myslím, že v tomto případě to platí i o dalších veřejných osobách a to jsou novináři.
V médiích se také spekuluje o tom, zda Andrej Babiš bude po získání důvěry a hlavně po té, co nebude zbaven imunity, nějak jiný. Co si o tom myslíte?
No já si myslím, že on jiný nebude, že má určitý styl, jakým řídil a bude řídit vládu a záleží na těch koaličních partnerech, jak to budou snášet, jak to budou vnímat a co si všechno nechají líbit. Zda třeba budou v některých momentech více odbojní, když to takto řeknu a samozřejmě bude také hodně záležet na tom, jak se bude chovat opozice, protože s průběhem měsíců možná krátkého horizontu, třeba roku dvou, můžou některé ty problémy uvnitř vládní koalice narůstat a pokud Andrej Babiš nebude mít žádnou alternativu, tak samozřejmě ta koalice bude soudržnější, ale pokud by třeba opozice nabídla nějakou formu podpory menšinové vládě Andreje Babiše, tak pak by měl volnější, rozvázanější ruce.
Cítím tam, že nevylučujete úplně, tak víme, že 100% garance neexistuje, že by třeba tato vláda, která teda teprve startuje trojkoalice, nemusela vydržet celé funkční období.
Nemusela, samozřejmě může, protože když začínala pětikoalice, fialová vláda, tak se také hovořilo o tom, že je to velmi nesourodý projekt, že například Piráti mají úplně jiný pohled na svět než představitelé KDU, ČSL nebo ODS a dá se říci, že ta vláda vydržela, i když pak ke konci přece jenom odpadli Piráti, ale neznamenalo to, že by se ta vláda rozpadla, dokonce to ani neznamenalo to, že by nějak řešila až na výjimky výrazné vnitrokoaliční spory, že by více energie trávila právě řešením těchto sporů než spravováním této země. Takže samozřejmě to nelze vyloučit v případě hnutí ANO, ale je otázka právě z hlediska třeba té zahraniční politiky toho, že představitelé SPD se budou snažit udržet si přízeň svých voličů a jsou velmi radikální v některých věcech, tak je otázka, jak se bude dařit Andreji Babišovi to všechno skloubit.
A kolik si toho Andrej Babiš nechá líbit od svých koaličních partnerů?
No já si myslím, že on si toho mnoho líbit nenechá, že když půjde do tuhého, tak on se dovede postavit a dovede prosadit svou. Ostatně je na to zvyklý. A znovu opakuji, bude záležet na tom, jaké bude mít varianty, protože on chce být úspěšným premiérem, on chce pokud možno vládnout celé 4 roky a když v současné době nemá jinou alternativu, tak musí v některých věcech si něco nechat líbit, jak od motoristu, tak od SPD. Pokud by měl jinou variantu, tak by si to mohl nechat líbit daleko méně.
Konstatuje Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vám děkuji za vaše postřehy i čas a přeji vše dobré a hodně sil při sledování nejenom toho dnešního dne.
Děkuji, pěkný den a naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.